krátko k tomu, čo sme hovorili doteraz a nejak to spojiť samozrejme s tým príbehom, ktorý máme stále pred sebou, príbeh Kaina a Abela a tie udalosti, ktoré sa okolo toho diali. Uvedomili sme si, že je to príbeh, ktorý je výsostne aktuálny. Uvedomili sme si, alebo teda inšpirovali sme sa tým, že sme premýšľali o tom, že je dôležité vedieť prijať seba samých a vedieť budovať identitu. Nie na tom, čo povedia ľudia, ale na tom, čo hovorí Boh, teda čítať v tých Božích očiach svoju vlastnú krásu. A to je pre nás to podstatné, vtedy, keď niekedy stratíme možno priazeň ľudí, alebo to ocenenie ľudí, ktoré nám všetkým dobre padne, keď nás ľudia vedia ohodnotiť alebo oceniť, ale nemôžeme byť na tom závislí, pretože vtedy je to už veľká chyba a my strácame svoju identitu alebo jednoducho sa nejakým spôsobom rozlievame na tú stranu, na ktorú nás ľudia tak ocenia, pochvália alebo nepochvália. Potom sme hovorili o hraniciach, že by boli medzi Kainom a Abelom možno vytýčené hranice, ako medzi pastierom a tým, ktorý obrába pôdu, tak by to možno, že bolo také pokojnejšie a hovorili sme o tej nevyhnutnosti, aby sme vedeli tie hranice si vytýčiť, pretože niekedy možno, že to odkladáme, ale tým sa pripravuje iba príležitosť na väčšie a väčšie nepokoje. Niekedy možno aj vytýčenie lásky plných hraníc je spôsobí nepokoj. Pán Ježiš neprišiel priniesť iba pokoj na tento svet, ale prišiel priniesť aj oheň a aj nepokoj, aj trošku tak postaviť ľudí medzi sebou, ako to sám povedal. A tým, že odkladáme kvôli pokoju možno, že vytýčenie tých lásky plných hraníc, tak sa nám môže stať, že ten nepokoj príde vo oveľa väčšej forme. Milaj Bože, tak ako medzi Kainom a Abelom. Teda tie hranice sú dôležité, nie je ľahko ich vytýčiť, treba to robiť v modlitbe, v Duchu Svetom, s odvahou, s pokojom a s láskou, ale treba to robiť, treba sa nad tým zamyslieť a neodkladať to len, aby bolo dobre, len aby bol pokoj, aby som nespravil nejakú nervozitu, aby som nespravil nejaké napätia. Odkladáme tie menšie napätia, aby sme potom vyrobili oveľa väčšie, pretože nevládzame to do nekonečných miest, no vybuchneme a už je možno neskôr. Takže to sme hovorili o tom, teda o tej dôležitosti tých hraníc. A chceli by sme spraviť aj taký ďalší krok a stále sme vlastne v tom príbehu. Samozrejme Kain a Abel, aj by som sa chcel zastaviť dnes pri tom tichu, ktoré tam je vo všetkých týchto príbehoch, nakoniec aj príbeh o Adamovi a Eve, ktorí spolu vôbec nekomunikovali, nemáme to teda nejako zachytené. Kain a Abel spolu vôbec nekomunikujú, teda to ticho, ktoré je medzi týmito ľuďmi, nám veľmi veľa hovorí. A teda chvíľku by sme sa zastavili o tej nevyhnutnosti tej komunikácie. Tam, kde zomiera slovo a zabije sa slovo, tak potom sa zabíjajú aj ľudia. Tam, kde žije slovo a kde sa rozpráva, tak potom tam žijú aj ľudia. Takže to slovo, ktorým sa dnes možno, že mnoho razy pohrda, niekedy sa tak povie, že a žijeme to evanjelium, žijeme ho hlavne skutkami, a je to pravda, svetá pravda, ale sme v dobe, keď je nevyhnutné hovoriť aj slovami, že vlastne ukazujem ti tú lásku, veď ukazujem ti lásku, že robím skutky. Som mal tak dávno ešte takú duchovnú obnovu pre manželov, kde potom bola aj taká diskusia manželia, už starí manželia medzi sebou si tak povedali, žena povedala mužovi, že ty si mi už tak dávno nepovedal, že ma miluješ. On jej hovorí, že nie ten detko, lebo aj ten detko to pri 60. výročí sobáka povedal tej babke, že som ti to povedal pred 60. rokmi, keby sa dačo zmenilo, dám ti vedieť. Takže sa nič nezmenilo a po 60 rokov je to nepovedal, to je verím, že vtip, ale nemusí to, môže to byť aj pravda. Ale toto bolo, vlastne som bol svedkom tej debaty, alebo teda však to bolo také, že sme sa rozprávali viacerí a on hovorí, že veď za ráno zakúrim, odhážem sníh, to bolo v zime, teraz idem do obchodu, teraz toto, áno, a on mu povedal, ale ty si mi už dávno nepovedal, že ma miluješ. Čiže aj slovo môže byť skutok. slovo, ktoré je Bohu i môže byť skutkom. Nepohrdajme slovami. Možno, že ich netreba hádzať tak, ako v amerických filmoch. Milujem ťa, drž sa, zvládneš to, a taká tá americká psychológia niekedy, ktorá tak všetko dokážeš. Milujem ťa a mám vedľa seba frajerku ďalšiu. Takže to sú také trápnosti. Ale povedať niekomu úprimne milujem ťa, to je dôležité. A je to, niekedy to má silu toho skutku. Jasné, že povedať mu to a nestarať sa o toho človeka, nepomôcť mu, hej, že nespraviť veci, to je tiež trápne, ale povedať to, spraviť veci a povedať to úprimne, to má tiež teda hodnotu toho skutku, teda slovo môže byť niekedy aj veľmi silný skutok a netreba to podceňovať a netreba to samozrejme rozdávať ako frázy, ale niečo zo srdca, čo vychádza, tak je to dôležité. A tu máme pred sebou rodinu, otec, mama, deti, synovia, ktorá nekomunikuje, ktorá sa nerozpráva, kde sa veľa potom samozrejme domýšľa, kde sa veľa dohaduje, kde sa veľa porovnáva. A presa je to také až nevyhnutné a povedal by som, že existujú také zjednodušenie povedané, možno, že 4 roviny tej komunikácie, ktoré sú nevyhnutné, aby sme nejak fungovali a prežili. A tá prvá rovina je tá technická, keď napríklad v tej rodine sa povie, kto čo zabezpečí, kto pôjde pre deti, kto čo kúpi, kto zaplatí účty. Čiže táto rovina komunikácie je nevyhnutná, pretože bez toho sa nedá žiť, ale zároveň je nedostatočná. Nestačí, aby sme iba takto komunikovali, tak sa dá komunikovať vo firme, nie v rodine a nie v tom budovaní vzťahov. Potom je druhá rovina je možno, že o tom, keď rozprávame o veciach, ktoré sa udiali okolo nás, čo som čítal, čo som počul, čo som možno zažil v robote, ako tak, to je už trošku hlbšie, lebo už si všímame aj ľudí okolo seba. Nie je dobré, keď sa to zvrhne na nejaké ohováranie a osočovanie, ale je dobré, keď vidíme veci, ktoré sa dejú okolo nás a vieme si ich povedať. Toto sme takisto nevieme, že by toto prebiehalo tam v tej rodine, tej prvej rodine, ktorá, tak by som povedal, až tak slávne nepochodila. A tretia rovina je rovina toho, keď rozprávame aj o veciach, ktoré sa dejú v nás. To je veľmi veľká zriedkavosť, keď vieme povedať o tom, čo prežívame, čo sme zažili, hej, že čo sa deje vo mne. To je tretia rovina, takisto nevyhnutná a takisto nedostatočná. Všetky tieto 4 roviny by mali naraz prebiehať v našej komunikácii. Nedá sa povedať, že iba táto je dôležitá, iba tá. No a potom tá štvrtá rovina tej komunikácie, to je rovina vlastne tá, keď hovoríme nielen čo prežívame, ale aj ako to prežívame. Hovoríme o svojom prežívaní, o svojich pocitoch, to je už úplná zriedkavosť. Malo by to prebiehať manželstvo, ako hovoria odborníci, minimálne raz, dva razy do týždňa, alebo inom priateľskom vzťahu, teda manželstvo, ja nemyslím teda náhrada manželstva, ale keď sú priatelia, tak opravdiví priatelia aj medzi nami kňazmi, keď mám zo pár priateľov, s ktorými komunikujeme aj takýmto spôsobom, že rozprávame si aj o veciach, ako čo prežívame. Že sú veci, ktoré je veľmi dôležité, aby sme takých priateľov mali. Nie je ich asi v živote veľa, ale je veľmi dôležité, aby sme takých priateľov mali vedeli komunikovať a v rodine. By to malo byť normálne, žijeme v dobe, keď si uvedomujeme, a nie len teraz, veď toto sú vlastne veci napísané pred 2500 rokmi a sú charakteristikou človeka, že ak sa o to nesnažím, tak sa mi to nepríde. Ja sa musím o to snažiť. Ja musím sa o to modliť a musím prežívať ten deň tak, aby som mal čo porozprávať, pretože niekto prežije ten deň tak, že si absolútne nič nevšimne. A druhý, ktorý je vedľa neho, si všimne veľa vecí, pretože má inak nastavené srdce, inak nastavené myslenie. Ale keď ja si nikdy nevšimnem, tak večer nemám čo povedať nikomu. Keď sa s ním stretnem, ako sa mám, tak nemám čo povedať, pretože som nič nezažil. Nie preto, že by sa okolo mňa a vo mne nič nedialo, ale preto, že som nepozoroval to svoje vnútro, ten vesmír, ktorý je v nás. Hovorí sa v jednom príbehu, ako smiešní ľudia, a pri ceste sedel človek, ktorý bol slepý od narodenia. A sedel tam a rozmýšľal, premýšľal a niekedy sa pri ňom predstavili ľudia a sa ho pýtali, že čo vlastne robí. A on hovorí, že pozoruje vesmír. A on ostane ten vonkajší, nás už veľmi nezaujíma, iba či prežijeme, a ten vnútorný tiež nás veľmi nezaujíma. Ten vnútorný nás pozval takým osobitným spôsobom kontemplovať svätý Augustín, vyznania. To je kontemplácia v vesmíru, ktorý je v nás. A on to tam aj tak nádherne vyjadril. Ja som ťa hľadal vonku a ty si na mňa čakal vo mne. Že som sa varal ošklivo na veci, ktoré by neboli, keby si ich ty nebol stvoril. A tie veci ma oddialovali od teba, ale ty si ich tvorcom. A keď som sa vrátil do seba, do svojho vnútra, tam som ťa našiel. Čiže Augustín je majster toho obdivovania vesmíru, ktorý nosíme v sebe samých. A je to také nádherné a tie jeho vyznania sú takou jednou z najlepších kníh vôbec, aké asi máme. A je to teda zaujímavé tak pomaličky si ju tak prelúskať a popremýšľať. Takže to je ten vesmír, ktorý pozorujeme v sebe a ak ho pozorujeme aj v sebe, aj okolo seba, máme potom o čom komunikovať, máme čo rozprávať. Tým rozprávaním, aj tým svojim prežívaním sa rozpustia ľady, ktoré sú mnoho razy medzi nami a predíde sa tomu, čo by bolo zlé. Adam s Evou nekomunikovali, vôbec nemáme napísané. Ani vtedy, keď prišiel had, ani vtedy, jednoducho nebol tam Adam, až zrazu potom neskôr bol a už potom len sa vyhovárať, trápne jeden na druhého a potom na hada a tak, takisto Kain sa bude vyhovárať, nebude chcieť dobrať odpovednosť za svoj skutok, ja nie som stráž, som svojho brata. Takže to je taká, možno, že vec, ktorá je aj na premýšľanie, aj na prosbu k Pánu Bohu, aby sme dokázali obnoviť tú komunikáciu v sebe, medzi sebou, modliť sa o to, rozmýšľať, prosiť, jedna z najdôležitejších vecí, je to najkrajšia modlitba medzi manželmi, napríklad v rodine, je to, keď sa porozprávajú. Kľudne môžu odložiť ruženec na Boh, pomodliť sa jeden zdravac alebo jeden desiatok, ale keď sa porozprávajú, to je tá najnádhernejšia modlitba, aká vôbec existuje a ako sa vlastne môžeme tak modliť. A tá modlitba je zanedbávaná neskutočne. A je to taká veľmi veľká škoda. Takže toto je to, že čo nebolo medzi Adamom, Evou, Kainom a Abelom, nič sa nerozprávalo, slovo bolo zabité a preto sa postupne zabíjalo ľudia. Kain teda zabil Abel. A teraz ešte by som chcel alebo teda sa zastaviť nad tým, že tým jedným dosť veľkým problémom podľa mňa, to je ten problém v tomto príbehu, že prečo teda Boh tak zaujal ten postoj voči Kainovi, voči Abelovi, taký odlišný a ako to môžeme pochopiť, aspoň trošku sa do toho ponoriť a spýtať sa, že čo teda ten chudák Kain mal robiť, keď ho Boh tak nejak odvrhol. V prvom rade asi je dôležité si uvedomiť, či Boh ho neodvrhol a my to takto je už aj mnoho razy naša interpretácia, niekedy aj preklady, ale by som tak vlastne prečítal ten kúsok. Po istom čase priniesol Kain opäť Hospodinovi spolný plodí. Abel obetoval prvorodené zo svojho stáda stukom. Hospodin priazný vzliadol na Abela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohľadol. Je napísané, že odmietol, ale nepohľadol tak, ako na Abelovu. A vôbec neznamená, že Boh ho nejako odmietol, pretože samozrejme, tuto nemáme plno zjavenia, prichádza v Ježišovi Kristovi a Ježiš Kristus nám povedal, že Boh sa nepozerá na nás, takže že by si nás zatriedil do nejakých skupiniek, ty si ten dobrý, ty si ten zlý, teba príjme, teba nepríjme. Jediné, čo by mohlo spôsobiť, že by nič neprijal Bohobetu a že by ani nevystúpila hore, to by bola nejaká tvrdosť nášho srdca, alebo pícha, ktorú by sme my pri nie prinášali obety, ako napríklad ten zákonník a farizej, teda farizej a ten kajúcník v chráme, farizej, ktorý prišiel hrdo do chrámu a povedal, že on prináša obety z desiatky zo všetkého, čo má. A tomu zrovna to boli teda tiež voľné byliny. A nie som ako tento tu za mnou, ktorý je plný hriechov, ale ja som ten spravodlivý, tak takúto obetu. Tam ten odišiel spravodlený, ale ja tento nie. Čiže na toho Boh pohliadol, inými slovami by sme povedali, a na tohto tak nepohliadol, neznamená to, že by pán Boh farizeov nemal rád, že ich nemiloval. Miloval úplne všetkých. Judáša miloval, Diablov miluje v pekle jednoducho všetkých, miluje Boh, nevie ináč, iné iba milovať. Ale my na tú jeho lásku nevieme odpovedať, tak ako farizei nevedeli, tak ako diabli v pekle nevedia odpovedať, alebo nechcú odpovedať na Božiu lásku, teda sa zatvrdili, nenávidia ho. A tá Božia láska po nich steká ako po prší plášti, keď máme dobrý prší plášť, tak nezmokneme. A oni nikdy nenamoknú to Božou láskou, pretože nechcú. Čiže je to taká otázka, ale nemáme napísané, že by ten Kain nejakým bol spôsobom zlý, hoci ďalej to pokračuje. A keď Boh sa rozpráva s Kainom, že prečo sa hnevá, tak my máme tam taký iný preklad, bol tam, že ak dobre robíš, tak môžeš vystrieť svoju hlavu, alebo tak sa pozerať priamo. A tu máme preklad, či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre. Tomu pán Boh hovorí tomuto Kainovi, či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre. Teda ako keby ten dôvod bol v tom, že ten Kain niečo možno v srdci mal. Nechceme už to do toho tak nejak vrtať nejak, ale chceme samozrejme, že nad tým premýšľať. A možno, že aj to odmietnutie tej obety, to je už taký trošku, a taký som čítal hlboko psychologický iba pohľad na to, ale možno, že zaujímavý, a to je práve to, že ten, spomínali sme, že Eva nedokázala vytvoriť vzťah s Kainom a nazvala ho mužom. Dostala som, získal som muža od pána. Ako keby on je mal nahradiť toho svoje partnera na manžela, lebo ona nepovedala syn, ale muž. Čiže vytvorila s ním nenormálny vzťah a on vytvoril nenormálny vzťah so svojou mamou, čo sa ináč veľmi často stáva. Rozbíja to ďalšie manželstva, je to nenormálne vzťahy, ktoré možno, že my muži máme so svojimi mamami a mami majú s nami, takže to je tiež jedna taká zaujímavá téma, ale ten Kain bol stále ako keby taký naviazaný na tú Matku Zem. Matka Zem je veľký archetyp, Matka Zem, že niekto to tak aj hovorí, Matka Zem. Čiže veľký, stále bol vlastne spojený s tou Zemou ako s matkou. Matka, teda jednoducho ten vzťah, ktorý tam bol, tak nebol dobrý. A to, čo on dopestoval z tej zeme, z tej matky zeme, ako keby to Boh ho tak miloval, tak by som to povedal, tak ho miloval, že odmietol tú jeho obetu, alebo na ňu inak pozrel, ako na Abelovu, a že to urobil z lásky k nemu, aby sa spamätal, aby skúsil prebudovať tie vzťahy, ktoré má, pretože tie vzťahy nie sú normálne, nie sú správne. Teda to odmietnutie, alebo taký iný pohľad na to všetko mohlo byť aj z toho, že ho miloval a že mu chcel pomôcť, aby sa odtrhol napríklad od nenormálnych vzťahov. Ten vzťah medzi Kainom a Abelom, ten bol vzťah, môžeme povedať, chorý až, teda taký nesprávny, ktorý sa veľmi často opakuje. Matka má vždy veľmi, veľmi veľkú úlohu, to, aby prestala byť mamičkou, mamou, aby sa stala matkou. Aby sa stala matkou v tom zmysle aj duchovnom. Že mama má jeden veľký problém a to je ten, že ona nadväzuje automaticky vzťah so svojimi deťmi. Už tým, že ich nosí pod srdcom, že ich porodí, že ich kojí, že ich prebaluje, že to vlastne môže robiť v podstate iba ona. Čiže ona nadviaže automaticky taký hlboký, ale skôr fyzický vzťah so svojimi deťmi. A potom má dosť veľký problém, niekedy to mami, viete, skôr tak posúdiť, mami majú problém, aby ten fyzický vzťah prešiel do toho vzťahu duchovného, aj duchovného. Čiže aby bol hlbší. Takže keď sa stretneme, aj teraz ja mám 60 rokov, a keď sa stretnem s mamou, tak rozvíja, ako sa mám, či som zdravý, a či mám čo jesť, vidí, že mám. A potom zase, že už toľko nich neviem a tak. Takže stále je to vlastne tá starostlivosť. Ja mám 60 a chvíľu, mám mama 80 a stále je to tá mama, ktorá stále má tú starosť. Čo je veľmi pekné a dobré, ale vždycky tak to užíme aj my už aj potom duchovnom, po tých duchovných vzťahoch. Tým otec má iný problém. Otec má problém ten, že v podstate pojem otcovstva neexistuje nikde v prírode, iba medzi ľuďmi. Že otec je vlastne fenomén, ktorý je čisto ľudský, je, že nikto nikdy nevidel kocúra s mačiatkami, teraz ani medvedia, ani medvedia s malými medvedia, ani vždycké medvedice, vždycké mačka, ten v prírode neexistuje otcovstvo, tam existuje iba ploditeľský syndrom, proploditeľský jav, že áno, a kocúr zmizne, a medveď zmizne, a odvidujú všetko, je to na tej mame. Sú výnimky možno, nejaké v prírode, neviem, ale v podstate istým spôsobom, keby ten muž zmizol po tom svojom, po tom, že splodil deti, a zmizol, tak fyzicky sa až tak veľmi nič nestane. Ale pre muža je obrovský problém, alebo výzva, aby som povedal, aby nadviazal vzťah so svojimi deťmi, vzťah duchovný, pretože to je vlastne fenomén čisto ľudský a on má, jeho úlohu je nadviazať duchovný vzťah so svojimi deťmi. Ja to nedokáže, on nie je otec, že? A nie je to syn. Čiže môže to byť ten, ktorý rozmnožovač rodu a môže to byť jeho nejaký plod, ale nie je to otec. Jeden starý farár mi raz rozprával, že raz prišiel na faru a jeden taký mladý muž, ktorému sa narodil syn, a tak hrdo prišiel zahlásiť krst a povedal: pán farár, narodil sa mi syn, budeme krstiť. A on mu povedal, to bol taký starý, keď ja duši to mohol dovoliť, aj upozor, narodil sa vám chlapec. A či to bude syn, to si povieme o 20 rokov. Takže tam veľmi múdro, že narodil sa ti chlapec, narodila sa ti dcera, teda dievča. Či to bude dcera, či to bude syn, to si povieme o 20 rokov. Či ty budeš jeho otcom a on bude tvojim synom. To je vzťah, na ktorom treba pracovať. To, že sa narodí chlapec, to je všetko tak zariadené príroda dievča. Je to tak, hej, ale či budeš aj teraj si prastý, teraz biskup Graubner, keď bol ešte v Olomouci, tak raz som bol tam v Olomouci na nejaké akcii a on tam mal tiež, myslím, že homíliu, tak to tak pekne povedal, že kňazom to tak hovoril, že keď skončíte seminár a spravíte a obhájite prácu a spravíte skúšky, tak ste magistri. Ja na vás položím ruky a budete kňazi, ale či budete otcovia, to sa ešte uvidí. Že niekedy si tam vidí otec a otec tak, a že na tom otcovi treba pracovať. Na tom to neprichádza automaticky ani vysviackou, ani magisterskou prácou, ani ničím. Na tom. A v tejto rodine, bohužiaľ, že tak ako ju máme vykreslenú v Biblii, tak v tejto rodine vidíme, že tam sa na tom nepracovalo, o vzťahy treba bojovať. Čiže to je tá otázka, ktorú raz položili tým starým manželom, že ako sa dajú nájsť šťastné vzťahy, ako sa dá, a ten starý otec povedal, že šťastný vzťah sa nedá nájsť, ten sa vytvára, ten sa buduje. A to je taká svetá pravda. Čiže tá rodina je istým spôsobom bezvzťahová v tom písme svetom. Tam ju máme opísanú, zrejme Duch Svätý, aj teda svetopisec vedel, že prečo to tak píše, že nerozprávajú sa, sú bezvzťahov a ak sú vzťahy, tak sú zlé. Takže to je taký problém, potom je možno, že problém prináša deti obety. Ale ešte by som chcel povedať, alebo takú jednu vec, keď som nad tým premýšľal, tak sme mali nedávno čítanie o Dávidovi breviár a bolo tam čítanie o ňom a potom aj o tom, ako chcel postaviť chrám. To máme v Samuelovej knihe, druhej myslím, druhá kniha Samuelova. By som kúsok prečítal z toho, Nátanovo proroctvo. Keď sa kráľ usadil vo svojom dome a keď mu Hospodín zabezpečil pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi, len sa pozri. Ja bývam v Cedrovom dome, zatiaľ čo Božia archa je medzi stanovými plachtami. Nátan odpovedal kráľovi, choď a urob všetko, čo máš na mysli, lebo Hospodin je s tebou. V tej istej noci oslovil Hospodin Nátana. Choď povedať môjmu služobníkovi Dávidovi, takto vraví Hospodin, ty mi chceš postaviť dom na bývanie. Veď v dome som nebýval odtedy, ako som vyviedol Izraelitov z Egypta až do dnes. Zmienil som sa čo len slovom, kadiaľ som prechádzal so všetkými Izraelitmi, niektorému z izraelských kmeňov, ktorému som prikázal viesť môj izraelský ľud. Prečo ste mi nepostavili cedrový dom? Teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi, takto hovorí Hospodin zástupov. Vzal som ťa z pastvy od oviec, aby si sa stal vojvodcom môjho izraelského ľudu. Sprevádzal som ťa všade, kam si šiel, vyhubil som všetkých tvojich nepriateľov a tak ďalej. Ale ty mi nepostavíš dom. Keď nadíde tvoj čas, ty sa pripojíš k tvojim predkom, zbudím ti potomka, čo vzíde z teba, upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počesť mojho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovskú. Čiže my vidíme tu vlastne tiež takú ponuku Dávida, že asi logicky aj chápeme kráľa Dávida, aj to bola veľmi šlachetná pohnutka, že on si povedal, ja bývam už v kráľovskom dome, ale archa Pánova je tu medzi plachtami, že má tam nejaký stan. Tak ja idem postaviť dom. Prorok mu to schválil najskôr, Nátan povedal, choď, všetko, čo robíš, tak jednoducho Boh hýbe tvojim srdcom, tak rob to spokojne. A na to v noci Nátan musel na tým premýšľať. A dostal teda to zjavenie, ktoré sme počuli, a choď povedať prorokovi Dávidovi, že ja na ňo nezliadnem, nechcem od neho dom, alebo ako aj Dávid to sám potom skonštatoval, prelial si veľa krvi. A nech ten dom stavia niekto, kto bude muž pokoja, Šalamón potom aj postavil dom. Dávid na to mohol zareagovať spupne ako kráľ, ja som chcel predložiť, ja som chcel dať Bohu taký dar, a on ma odmietol, čiže mohol zareagovať ako Kain, nezareagoval tak, ale aká bola reakcia Dávida? Čo čítame potom ešte ďalej? Čítame to ďalej o tom, že keď on hovoril Šalamúnovi, svojmu synovi, že má postaviť dom, tak mu povedal, mne pán Boh povedal, ty tento dom nepostavíš, pretože si prejal veľa krvi. Ale pán Boh mu nezakázal napríklad zhromažďovať materiál na ten dom. A preto Dávid využil to, čo mohol spraviť a začal zhromažďovať. A potom mu povedal Šalamúnovi, neboj sa, máš tu zlata, máš tu striebra, železo sa nedá odvážiť, máš tu cédre, máš tu remeselníkov, ktorých som dotiahol jednoducho, všetko máš pripravené, stavaj dom. Mne to nebolo dopriaté, ale bude to dopriaté tebe. Ale to, čo mi bolo dopriaté, tak mi bolo dopriaté to, že som mohol začať, mohol si robiť tie prípravy. A toto sa mi zdá taká dôležitá vec, že niekedy sa cítime, že Pán Boh nezareagoval presne na našu ponuku, možno na našu obetu, a my vlastne sa stiahneme, možno, že sa urazíme, možno, že začneme žiarniť, závidieť, nenávidieť, ostaneme zatrpnutí. Namiesto toho, že máme pred sebou ešte možno 3-4 dvere, jedny sú zavreté, ale 3-4 dvere sú otvorené. A prečo nebojí to tie otvorené? Ako Dávid to spravil úplne nádherne, že on si povedal, nemôžem stávať, budem zhromažďovať. Teda nejakým spôsobom naplním ten svoj život, dám tomu zmysel a môžem spraviť niečo, aby sa to ľahšie postavilo. A či aj toto nie je niekedy náš problém, že ak to nie ide presne, ako som ja si to tak bym predstavil, alebo ako som si to vysníval, naplánoval, tak potom sa stiahneme, urazíme. Nestiahujme sa, ale rozmýšľajme, že ak nie ide táto cesta, akou cestou môžeme. A to je pohľad Dávida a mať tú mentalitu Dávidovú, mať tú mentalitu v tom zmysle, že toto sa nedá, ale dalo by sa možno nejakým iným spôsobom. A ešte by sme potom v tom ďalšom uvažovaní sa zastavili pri takom modernejšom zase príklade, že toto Pán Boh odmietol, ale zase požehnal nám niečo iné. A možno, že túto mentalitu si tak prosí, aby nám Pán Boh dal, nie mentalitu Kaina, ktorý sa urazí, zduje a začne žiardiť a závidieť, ale mentalitu viacerých otvorených dverí, ktoré máme pred sebou, keď sa možno, že jedný nejakým spôsobom zavolú, alebo Pán Boh nejak s nami, toto nie je tvoja cesta. No tak, tak nechoď týmto štýlom, ale choď nejakým iným. To znamená, že nám Pán Boh nepovedal, nechod nijako sa neobetuj, obetuj sa, ale možno iným spôsobom. A možno nám to spravil z veľkej lásky, alebo povedal z veľkej lásky, pretože tým by si nebol tam tak šťastný, ako si možno šťastný v tom. Takže skúsi tak si prosiť, ja aj rozmýšľam nad tým, že jednoducho mať tú mentalitu otvorených dverí. Niečo nevyšlo, niečo môže vyjsť, vidieť tie to, že sa to dá nejakým iným spôsobom. Sláva Otcu i Synu i Duchu.